Velkommen til podcasten Bølger I Drammen, en podcast for initiativer og engasjementer I Drammensområdet, spilt inn på Lederhavna på Union Brygge. I dag så må jeg aller først si at vi feirer episode nummer 50 I Bølger I Drammen I dag. Jeg tenker tilbake på alle de fantastisk gode samtalene jeg har hatt med engasjerte folk I Drammensregionen. Og bare ved å si det allerede, jeg har fortsatt over 100 stykker på lista for folk som jeg har lyst til å snakke med. Og så sier jeg det at den alltid på over 100, og det fordi det til stadig kommer nye navn på den lista. Men I dag så har jeg en gjest som jeg har gledet meg til å hilse på, og det faktisk en mann som jeg ikke har hilst på før han kom inn døra her I stad. Velkommen, Christian!
Tusen takk. Veldig hyggelig å få lov å komme.
Du, jeg så glad du kom hit, og nå har vi sittet og blitt bittelitt kjent, og jeg kan allerede med hånda på hjertet si at dette tror jeg kommer til å bli en knakende spennende episode.
I like måte. Jeg tror vi har mye morsomt å prate om.
Du, det tror jeg også. Men hva mer enn Christian heter du?
Frost Røyne heter et etternavn.
Ja. Og du driver Feltech.
Riktig. Jeg co-gründer og daglig leder av Feltech.
Ja.
Vært det siden 2013.
Ja. Og jeg har bare nå litt fått innblikk I deres reise, og det en utrolig spennende reise. Kan ikke du bare helt først si, bare så vi får dere litt på kartet, hva driver Feltech med?
Vi en teknologibedrift som jobber med ulike typer teknologi innenfor flere markeder, som marine og hjem og bygg. Fra marine så vi best kjent for trådløs dørmannsknapp I Norge tilbake til 2014 og 2015.
Trådløs dødmannsknapp.
Til båt,
ja.
Fungerer slik at dersom man faller over bord, så har man en trådløs duppedings på seg. Den kommuniserer med båten, og dersom det da en episode hvor du faller I vannet utilsiktet, så kan den stoppe motoren sånn at ikke båten blir borte.
Ja.
Og det var starten til Feltech etter en studentbedrift I 2013.
2013, altså 10 år siden, så var det en studentbedrift som satte I gang alt dette her.
Riktig.
Og det skal vi høre mer om, men dere har noe annet I dag også. Det ikke ja. Et produkt til?
Jo, vi har fra 2021 så har vi også da vært selskapet som eier og utvikler og selger Watergard, som størst I Norge på vannlekkasjesikring.
Ja.
Det har jo en historikk fra 2005. Så vi har vært heldige å få lov å forvalte brandet videre og utvikle det som fremtidens systemer for Watergard, som ble lansert I oktober I fjor.
Og Watergard, det det som piper inn I min kjøkkenbenk når jeg har sørt litt med vann.
Det de fleste kjenner som.
Ja.
Så det har vi gjort noe med, ikke nødvendigvis bare pipinga, men din evne til å få varsel og kanskje gjøre noe med det når han piper.
Ja.
Og så har han blitt litt smartere, så han ikke alltid piper like mye.
Ja. Ja. Og så bare igjen, for å få dere litt sånn på kartet først. Vi skal høre hele historien på hvordan dere kommet hit, men I dag, hvor mange ansatte dere I dag?
I dag vi 41 ansatte, hvor vi da 38 I Norge, og så har vi en person I Asia, og så har vi to I USA som jobber for oss.
Ja, og hvor mye omsetter dere for?
105 millioner sånn ut av 2023, og så skal vi fortsette å vokse fra 150 til 200 I år.
Og dere holder til?
På Bragernes torg.
Midt på torget I Drammen.
Opp på kinoen.
Ja.
Ja.
Så nå har vi litt sånn rammene, og bare her så kan man si, wow, dette jo veldig, veldig bra. Men skal vi ta det tilbake?
Ja.
Hvor starter vi på denne reisa?
Vi starter egentlig tilbake I studentbedriften I 2013.
Ja.
Da går jeg på utdanning på BI I Nydalen, og co-gründer som I dag også CTO, Fredrik Eriksen, han studerer elektroingeniør på Høgskolen I Oslo. Og på BI så hadde vi da et entreprenørskapsvalgfag, hvor vi finner ut at vi skal skrive om teknologi. Vokste opp på båt, så trådløs dødmannskap kom fort på lista, og Fredrik var da en barndomskompis av meg, som gikk på høyskolen. Jeg spurte om vi kunne ha med oss andre fra andre skoler, og Fredrik har vært en sånn person som typisk sendte meg link tanker til at jeg kunne styre en lampe hjemme hos han. For eksempel når jeg satt og studerte på B, så sa Kristian, se her, ja, nå sitter du og klikker på lyset mitt hjemme hos meg. Og så videre. Så han har holdt på med sånne duppedingser
ja.
Hele livet sitt. Så han var naturlig å tenke på at Fredrik må være med på noe sånt. Og da spurte jeg han tidligere om gikk det an å lage en trådløs dømmesnapp. Og da jobbet han også med trådløs teknologi på Texas Instruments. Inne ja. I Oslo, som er verdensledende på utvikling av mikrochipper, som sitter i alt fra trådløse mus til tastaturer og så videre rundt omkring.
Ja.
Så han hadde god erfaring med det. Han sa tidlig ja, at det gikk an, så da ble han med I prosjektet, og så lagde vi da en tidlig prototype, som vi kunne vise fram. Vi hadde en liten trådløs bot,
ja.
Som sto på en liten podium, og så viste vi at hvis vi duppet dette I vannet og gikk unna, så stoppet den elektromotoren på båten.
Ja.
Og med en businessplan og diverse pitching på NHO-huset I Oslo, så endte vi opp med å vinne da NM. Og det ga oss litt, litt strøpenger helt I starten.
Du, vi må stoppe opp litt I kran. Ja. Dere bare endte opp med å vinne. Hvordan gjør man det? Det vel noen dere må forbi, og det må jo ja, kreve mye det her.
Det var ulike dommepaneler. Kom fra bank og kom fra diverse type investormiljøer. Og Ferd jo inne, Johan Andresen og så videre. Så man pratet jo med mange spennende mennesker også I dette oppløpet mot NM.
Ja.
Og fikk mye tilbakemeldinger på ting man la fram, businessplanen og sånt. Så utrolig morsomt opplegg å være med på.
Ja.
Og det både ga trygghet og kanskje ga evner til å se ting du ikke hadde sett hvis ikke du hadde hatt den type sparingspartner da, veldig tidlig.
Ja.
Og det dannet grunnen for kanskje å få lov å vinne en, både på businessplanen og pitch og det å kunne demonstrere en evne til å ta fram et produkt. Da.
Men dette var et valgfag?
Dette var et valgfag.
Hvordan gikk det med de andre fagene sånn parallelt?
Det gikk bra.
Gjorde det?
Ja.
Det høres ut som dette tar all tid, men det gjorde kanskje ikke det?
Nei, det var, jeg vil si, for min del på BI så gikk det bra på de fleste fagene. Jeg var veldig interessert I å gjøre det bra, og jeg hadde en viss teft for forretning og økonomi, tror jeg, som gjorde at jeg ville gjennomføre på en god måte.
Ja, så bra. Ja. Dedikert.
Ja.
Men ok, så vinner dere NM, og du blir ferdig med bacheloren på BI.
Det gjør jeg først året etterpå.
Ja.
Så I 2013 så vinner vi, og så blir vi tatt med til EM I Belgia. Det vinner vi ikke.
Nei.
Og det hadde nok noe som at dommerne trodde ikke dette produktet kunne leve. Vi fikk tidlig tilbakemelding fra... Det jeg mener husker var en representant fra PE-selskap som sa at dette kom motorprodusent og lager selv.
Ja.
Og det tok jeg med meg
ja.
Etterpå. Så vi kommer litt kommer tilbake til senere historien, men vi endte opp med å gå ut av EM, søkte et Innovasjon Norge-stipend, fikk det tildelt, og så kom vi I partnerskap et halvt år senere med Bård Eker nede I Fredrikstad.
Ok.
Da hadde vi jobbet med en produksjonspartner oppe I Trondheim, og der tilfeldigvis traff vi det som den gang var CFO'en til Bård Eker. Så han inviterte oss ned I januar 2014, og da så vi at vi hadde mulighet for å utvikle dette sammen. De kunne hjelpe til med industridesign, og Fredrik satt på elektronikk og programmering I utgangspunktet for trådløse systemer I produktet.
Men når var det dere bestemte dere for at dette kjører vi på? Altså vi bruker tiden vår på dette her?
Vi gjorde det egentlig helt fra vi vant NM, og selv om vi ikke vant EM, så hadde vi stor tro på at dette var noe vi måtte gjennomføre, og så vi ikke så stor nedside, for vi hadde jo bare studielån og levde på få kroner, så vi tenkte at det her må vi bare se hvor langt vi kan dra, så vi ga det vi hadde egentlig allerede fra 2013, sommeren 2013.
Ja.
Men det var først ute I 2014 at vi begynte å skjønne hvordan dette måtte se ut, og da måtte vi begynne å tenke på større penger, og så skulle vi klare å løfte det da.
Ja, ikke sant. Mm. For hvordan gikk dere frem da, når dere ser at det her må vi satse?
Da begynte vi å ha dialog I diverse nettverk, med de, og da særlig her I Drammen, som vi kjente til noe fra før, og som kanskje kunne være interessert I investere tidlig. Mm. Så vi fikk tidlig inn blant annet Joachim Buru, som heter Kiwi Arving, som kjente fra tidligere. Så han kom inn, og via han så ble vi også kjent med Lars Nilsen etter Blokkvatnet, som da senere I 2014 endte opp med å investere I selskapet.
Ja. Og så får dere tilfang på kapital. Og så, hva skjer da?
Da får vi utløst flere midler fra Innovasjon Norge samtidig som vi får inn egenkapital, og da har vi mulighet til å begynne å bygge verktøy og produksjon hos produksjonspartnere, som gjør at vi kan ta fram produktet til lansering, og det gjør vi da mellom 2014 til 2015. Så vi står på Tønsberg Boat Show i det jeg mener var enten sent april, tidlig mai, med første produserte enheter, og skulle selge. Og vi hadde med oss 150 enheter, hvis jeg ikke husker feil, nedover. Mm-hmm. Vi var usikre om det var nok. Vi solgte 3.
Ja. Ja, ok.
Og da begynte starten på gründerlivet. Det som de fleste kanskje kjenner på, det er ikke så lett. Du har ideen av produktet, men så skal du ha marked og salg og distribusjon i tillegg. Da.
Ja, ikke ja. Sant. Men hvordan var det, eller når var det dere kjente på at ok, nå begynner det å løsne? Når du har solgt mer enn 3?
Ja, vi skjønte at dette produktet her, sånn, det måtte kanskje inne hos en annen type distribusjon, men så hadde vi også Lars bak oss som ønsket at vi skulle ta det til USA. Vi hadde fått lov første året å lansere det i Norge, mm-hmm. som unge gründere, og det var jeg glad for, at vi kunne få lov å komme ut her i hjemmemarkedet først. Og så dro vi over til USA, og så begynte vi prosess med å skulle etablere selskap i USA, og også distribusjon. Og der hadde vi noe nettverk, men ganske lite. Men vi var inne på diverse messer, både leverandørmesser og andre typer sånn interessentmesser som vi deltok på og snakket med ulike mennesker. Amerikanere er veldig åpne mennesker, så de kjenner alltid 1, 2 eller 3 til.
Ja.
Som de setter deg i dialog med, og før du vet ordet av det, så prater du med en som kanskje er en innkjøper eller en markedsjef eller lignende i et selskap du skjønt at du må være inne med da.
For det er liksom, jeg tenker USA er så stort, men så hvis de er desto mer åpne og villige til å dele både kontakter og informasjon, så kan det kanskje oppleves nesten mindre.
Ja, det er min tanke om USA, er at USA er egentlig et mindre land sånn sett, kanskje nesten enn Norge.
Ja.
For du kommer deg fram fortere fordi de er mer åpne for nye ideer, og ikke minst kanskje gründere. Og de har kanskje sett at ting går fra veldig lite og en idé til ganske stort fort.
Mm.
Så alle er åpne for at det er faktisk mulig.
Men hvordan opplevdes det da, å bare dra fra Drammen og over lille pitten til USA og begynne med det her?
Det var ganske skummelt, for det er, som du var inne på, USA er jo stort, og når du kommer over der og har vært på ferie derfor, men plutselig så blir USA veldig annerledes, for du må begynne å få tak i mennesker i ganske store organisasjoner, og det har ikke vært vant til i det hele tatt, å forstå hvordan du skal navigere det, så... Og så følte man på et visst press at dette er noe man skal få til.
Ja.
Og da begynner man å svette litt når kanskje ikke ting bærer frukter med en gang. Så ting tok veldig lang tid med det å jobbe i nettverk og være på diverse møter. Og noen møter var med mennesker som ikke egentlig kanskje alltid var det de sa de skulle være heller. Og så måtte man skjønne det også.
Mm. Ja, så, men hvordan gikk det fremover da? Hvordan er dere klart å etablere dere i USA?
Vi endte opp med å få en riktig organisasjon der borte. Vi traff en som heter Paul, som endte opp med å ta ansettelse hos oss som salgsleder, og han hadde jobbet i markedet der før, blant annet i de vi er partner med i dag hos Mercury også, og han klarte å etablere et selgernettverk der borte, som vi, da kom vi også inn hos riktige innkjøpere i USA, og før vi visste ordet av det, så satt vi da på innkjøpsmøter sammen med innkjøpssjefer i selskaper som West Marine, som er egentlig som en type elkjøp power da, for ja. Båtutstyr i USA, 250 butikker i hele landet og nettbutikk blant annet, og ut derfra igjen så tok det noen måneder, og så var vi på nettbutikken deres før vi gikk inn i flaggskipbutikkene deres, og så skalerte det videre på produktet i egentlig da det som er retail-salg, var det liksom først i 2017-18 da.
Ja. Jeg kan klare nesten ikke å ta det innom meg, eller jeg klarer ikke å ta det innom meg, hvordan det må ha kjentes når du plutselig ser at nå begynner vi å treffe.
Ja, og da tenker man at dette skal gå veldig mye fortere og bedre enn det kanskje også gjør, ja. Da, så da blir man håpefull, men så er det mye jobb bak det, men disse amerikanerne var mye å lære av, de er veldig strukturerte i business da. Og de trekker deg inn på et samlebånd i forhold til marketing og salg og sånn, så du får fort en sånn touch med at Både leverandøravtalen er 100 sider lang og full av diverse betingelser du må klare å forholde deg til, samt at du må være foroverlent hva gjelder marked og salg, og det får man også mye læring av. Men det som var viktig for oss med å komme inn i retail var at vi også viste at vi hadde distribusjon der borte, for vår strategi veldig tidlig etter at vi gikk inn i USA var at vi ønsket å komme inn sammen med en type motorprodusent.
Ja.
Og det tilbake til dette i Belgia, at vi hadde en... Vi fikk jo tidlig en, et inntrykk av at ja, her er det andre aktører som kanskje vil eie dette selv.
Ja.
Så vi var da i dialog... Begynte ganske tidlig i 2017 og pratet med både Volvo, Yamaha og Mercury Marine. Og så endte vi med et samarbeid som ble annonsert i 2019 med Mercury Marine, hvor vi besøkte de på hovedkvarteret deres, og så viste det seg at de gikk med tanker om å bygge inn denne teknologien i sitt økosystem rundt båt.
Ja.
Fra før de traff oss. Altså det var relativt tilfeldig at vi kunne spasere egentlig inn med et produkt med trådløse protokoller som fungerte, for det var de egentlig på let etter. Da.
Ja, det er jo timing.
Ja.
Men kan man ha noe patent på sånne løsninger globalt sett, eller går ikke det?
Jo, vi har patenter på deler av særlig det som gjelder trådløse, hvordan vi bruker det, og vi har i dag også en del patenter sammen med de, da, for vi har jo endt opp med å lage produkter sammen med de inn mot deres motorsystemer. Da.
Ja. Men og det er jo ikke noe tvil, jeg forstår jo at det er behov for dette produktet?
Ja, det er et produkt som for de da i dag, hvor vi leverer både mann over bord, startsperre, båtdeling via app, så er det blitt en del av større økosystem som de leverer med båtene sine og med motorene sine. Og da kanskje se på samme i bil, at du har ganske mange ting i en bil som du ikke nødvendigvis kjøper når du kjøper bilen, men det er jo utstyr som du på mange måter forventer å ha i bilen, og det har vært en sånn utvikling i det maritime markedet på fritidsbåter, at det går fra å være mer opp til en båtbygger, og kanskje opp til en kunde å putte inn akkurat den kartplotteren, eller akkurat det utstyret, til at disse aktørene eier mer økosystemer rundt, og så får du en hel båt med alt av infrastruktur inni, og det er vi da en del av i leverandørkjeden, da, sammen med de.
Men hvor er det dere har produksjonen deres?
I Norge.
Den produseres i Norge, men ikke på Bragernes Torg?
Nei,
Nei.
vi produserer oppe på Hadeland.
Hadeland, ja. På Hapro?
På Hapro, ja.
Ah, så Riktig. Fint.
Ja.
Det er jo mitt område. Jeg er jo opprinnelig fra Toten.
Så det har vi gjort siden 2019 og 2020 da, med systemene for Mercury.
Ja, ja, ja. Mm. Men det er bra det blir produsert noen ting i dette landet her også.
Ja, så vi har vært med på å bygge produksjonen i Asia, og så har vi da også flyttet produksjonen egentlig hjem til Norge med nye produkter.
Ja. Ja, det er bra. Det
ja, vi er stolte av det.
Ja, det skjønner jeg.
Og det bruker vi nå i markedsføringen vår, at det er jo engineered, som vi kaller det da, i Norge, og det er også manufactured, produsert i Norge.
Ja, ja, ja. Men hvor mye av dette selger dere i dag? Da?
Nå er vi selger rundt en 25 000 sånne systemer i året.
Ja, ikke sant?
Og med en morsom vekst foran oss, hvor dette blir mer og mer integrert i flere og flere båtsystemer, båtbyggere som... Båtbyggere er jo sånn at de gjør nye modeller, og etter hvert så tar de inn mer og mer utstyr i disse nye modellene etter hvert som de oppdaterer. Så vi har en kontinuerlig vekst i det at flere og flere båtbyggere i USA og i Europa, da, som bruker særlig Mercury-motorer, bygger inn dette som en del av båten sin. Da.
Ja, det er ganske stor overgang fra 3 på den første messa til 25 000 nå.
Ja.
Og mer skal det bli?
Ja, vi produserer vel med totalt nå med alt vi har, så er vi nok nærmere 200 000 duppeditter da, i året.
Ja, ikke sant. Mm. Wow, det er ikke så veldig mye annet egentlig å si for meg som lytter til historien. Wow, egentlig kan man bli ganske stum av å høre denne reisa, for den er jo bare... Jeg skjønner det ligger både sikkert blod, svett og tårer bak dette.
Ja, men, det gjør det. Det har vært en lang reise hvor vi var få mennesker før vi ble de 40. Og da har man fått lov å bryne seg på absolutt alt som er å drive virksomhet.
Ja. Mm. Men så er det Waterguard. Vil du fortelle om reisa til dem også?
Ja, Waterguard er et selskap som har eksistert siden 2005. Mm. I 2010 så ble det pålagt å ha lekkasjesikring i norske boliger og bygg. Lars, som var inne som hovedeier hos oss fra 2014, investerte i oss. Han sitter også som hovedeier i Waterguard siden 2005 og begynte tidlig å ta inn Waterguard i Blokk Vatnehus. Lars var jo hovedeier og også daglig leder for Blokkvatnet før det ble solgt til Obos I 2013. Så han har bygd mye, mye boliger og så nok mulighetene rundt det med lekkasjesikring tidlig. Så når det lovforslaget kom I, eller pålegget kom I 2010, så var jo Våtgard allerede I en posisjon da, som et produkt. Og I dag så kjenner jo de fleste et sånt produkt som Våtgard, selv om det finnes andre konkurrenter på markedet
Ikke sant.
I dag. Men for vår del da, så handlet det om at Fell hadde bygd en teknologikompetanse, en produktutviklingskompetanse som var bredere enn det Våtgard satt på, hvor systemet til Våtgard historisk har levert bra på produkt og teknologi, men var moden for videreutvikling, og da satt Fell egentlig nærmere det som var videreutvikling. Mm. Og da fant man ut at det var naturlig at Våtgard skulle kunne gjøre seg nytte av det vi satt med I Fell, og da endte det om at det var Fell som tok over Våtgard, da, og ikke motsatt. Så det gjorde vi I 2021.
Men nå kaller du det bare Fell?
Ja, vi sier ofte Fell,
ja.
Og så det Felltech vi men Fell det vi refererer til sånn på internspråk.
Ja, som på sleng liksom.
På sleng, så det sleng.
Så det Fell.
Nå har det blitt sleng.
Ja, da skjønner jeg. Det ikke sånn at dere het det før, det det som forkortelsen.
Det forkortelsen, ja.
skjønner, så jeg henger med.
Ja.
Men nå da, hvor dere nå I forhold til Våtgard?
Nå har vi hatt en ekstremt spennende tid bak oss I 3 år, da, hvor vi, det vi gjorde da vi la Våtgard inn I Fell eller Felltech, så kapitaliserte vi selskapet opp ganske kraftig, fordi vi skulle ha en helt ny, eller kalle det videreutvikling av den marine teknologibasen vår. Mm. Den skulle vi løfte sånn at den kunne ta for seg egentlig alt vi skulle drive med fremover, og Våtgard ville være første uttaket av den teknologiplattformen.
Ja.
For der har vi en stor distribusjon. Så vi bygde da har bygd en svær IoT-plattform, altså en da teknologi for det som å snakke sammen, duppe ditt skysystemer, koble det med partnere, koble sammen andre tredjepartsprodukter rundt den plattformen, hvor en måte å selge den på under brandet Våtgard. Så Våtgard kommer nå ut med egentlig et smartsystem inni seg, da, for å kalle det. Som gjør at du som forbruker kan koble til den med app, du kan få varsling, men du kan også koble til masse annet på den plattformen I tillegg. Så I noen tilfeller så vil den plattformen være tatt ut med mange andre ting, sammen med en utbygger eller en installatør som elektriker og rørlegger, og I andre tilfeller så har du fått en smart Våtgard inn, sånn at den piper, så får du varsling til appen din, du kan stenge den av, for eksempel fra appen, eller du kan ha den på hytta, du kan stenge vannet ditt på hytta fra en app, og så videre, ting som du ikke har kunnet gjort før på en litt sånn kallet dum Våtgard, som har sittet bare I kjøkkenskap og pipi, og stengt vannet ditt ofte når du gjerne ikke skulle hatt det til å stenge.
Ja. Men så det jeg skjønner at dere har lagd en smarthusløsning, som Våtgard nå kan styres fra.
Riktig.
Men den kan også andre ting kobles på.
Ja,
Så for meg som nå har smarthus, men som Våtgarden ikke koblet på, jeg kunne egentlig kjøpt smarthusløsning gjennom Våtgard, og så koblet alle de andre duppedittene jeg har rundt omkring I huset mitt på den.
Riktig, så vi har laget et brand som heter Abra, som det vi kaller en smart infrastruktur, for vi ikke så glad I smarthus-navnet. Det har vært brukt så lenge, så vi sier at dette en smart bolig- og bygningsløsning som knytter alle de tingene du trenger å ha bruk for I huset ditt sammen. Og vi har tatt med oss en del av læringen egentlig fra båt, for at vi ser det at hva skjer I båt og bil. Det handler egentlig om at man I bevegelse, man bruker noe, og så må dette systemet henge sammen. Og det det vi også ser på Abra, at Abra et økosystem som bare knytter de tingene som du virkelig trenger sammen. Ikke bare lys, men energistyring, dørlåsen din, og så videre, om det smart røykvarsler med overføring til alarmstasjon, og ikke minst da også Våtgarden, som muliggjør et helt annet univers egentlig for deg som en boligeier, men også for et borettslag eller et sameie, hvor de får portal og kan ha oversikt med systemene som installert I et helt leilighetsbygg for eksempel. Da.
Jeg har jobbet I Gjensidige noen år tidligere I mitt liv, og jeg tenker hvordan linken med det her opp I forhold til forsikringer for eksempel?
Den en stor del av hvordan vi går I markedet nå, for I 2019 særlig da vi begynte oss å utvikle nye Våtgard, så hadde vi sterk pågang fra forsikringsselskapene I forhold til Våtgard, 60% av skadeutbetalingene som forsikringsselskapene sitter med mot bygg og boliger er knyttet til vannskader.
Ja.
Og ser man på svensk statistikk, så cirka halvparten av det skjer inne i boligen, fra kjøleskap eller ting som rundt kjøkken og sånne type ting. Sånn at deres motivasjon handler veldig mye om å få ned skadene, og så er det et stort bærekraftsdel i det. Fordi det er jo noe av det eneste, kanskje nesten unntatt brand, da, som vil forårsake at du må gjøre ting i en bolig, du må ta ut materialer, installere nye materialer i etterkant at en bolig bygd. Så med det som har kommet fra EU med rapporteringskrav, særlig på bank, finans og forsikring, på bærekraft, så har forsikringsselskapen også et stort behov for å gjøre mer innenfor bærekraftsaspektet. Og da er det dette med vannskader som har størst effekt for de.
Mm.
Så det vi også sørget for å ta med oss da fra 2019 er at dette nye systemet kan brukes av forsikringsselskapene på en smartere måte. I dag så har vi 700 000 våtegarder installert i Norge. Men jeg kan ikke fortelle dem hvem av dem som er på, hvem har stikkontakta i, hvem er som egentlig funker, skulle det skje nå. Og dette er en utfordring også for forsikringsselskapene, at de gjerne gir en rabatt til deg som boligeier eller på byggeforsikringen din. Men så vet de egentlig ikke om systemene faktisk er der og funker. Så det vi har gjort nå er at nå henger dette sammen, så vi kan rapportere til forsikringsselskapene at Watergard nå er aktiv. Og det gjør at forsikringsselskapene nå kan gå ut og så kan de premiere de forsikringstakerne sine helt spesifikt mot sitt bygg, sin bolig. Og så kan man ha egne rabatter som bare er unike for deg som har da et oppkoblet Watergard-system.
Mm-hmm. Og jeg ser jo at det er et godt poeng, for det er jo klart når min Watergard piper fordi jeg har sølt litt, da kan det jo være frustrerende. Men den gangen det piper fordi det lekker noe som jeg ikke har fått med meg, yes, så er det jo et kjempepoeng at det bare blir slått av, og at det minimerer skadeomfanget.
Ja, og du vil nesten ikke tro det, men han som er lederen for kundesenteret vårt, han snakket jeg med for 2 timer siden, da var han på vei hjem, fordi han hadde fått varsel i appen.
Ja.
Så han hadde noe vannlekkasje hjemme.
Ja.
men en ting er at hvis vi stopper vannet, men du får også varsling, for det vil alltid kunne være noe vann, og det hender at vannet har rent ulike steder før du får det på sensoren, men nå drar han hjem og får minimert det skadeomfanget, ja, sitt hjemme, og hva som jeg sa til Tommy, at dette er ingen som vil tro på, for dette er jo en intern, men det er sant, han er hjemme nå og tørker opp den vannskaden.
Ja, nei, men det er jo, alle er jo tjent med det,
ja,
ikke sant? Det er jo, hvis man ikke ønsker å bedrive forsikringssvindel, som man jo overhovedet ikke skal drive med, så er jo alle tjent med at dette blir stoppet før skadeomfanget blir alt for stort.
Ja.
Ja. Nei, men det er veldig, veldig bra. Dette trengs jo i aller høyeste grad, og så ser jeg også det med å linke ting sammen, og at dere tar en posisjon i det. Jeg tenker, det er bold, da.
Ja, det er veldig bold, men så tror vi at det som dette markedet har slitet med, for du nevnte jo ordet smarthus, og det er at det er så utrolig mange ulike duppeditter, og forbrukere skal forholde seg til så mye.
Mm.
Og vi skal være en del av det. Vi kan kobles opp til andre ting på Watergarden også. Men for å virkelig ha noe effekt i dette her, så tror vi at vi må også tilby kunden en helhetlig løsning. Og det er tilbake til dette sånn båttankegang vi hadde med oss fra Mercury, at de ser at du selger flere båter hvis du har et helintegrert system i båten. Det tror vi gjør også mot boligeiere. Folk vil bare ha det enkelt.
Enig.
Du har en stressende hverdag. Det er levering i barnehage, det er skole, det er andre ting. Det er de færre som sitter og kobler sammen sånne duppetitter. Og så er det ikke noe tvil om at det som går å kjøpe dette her på en elektrobutikk, og som du skal være litt overmiddels interessert for å skjønne hva det er som faktisk kobles sammen og snakker sammen og så videre.
Jeg sitter jo og humrer, for jeg har jo vært der.
Ja.
Jeg liker gode løsninger, men jeg er jo ikke noen teknolog. Jeg har jo ikke så peiling på dette her, så jeg følte meg uberdom når jeg prøvde å skulle få lys til å funke sammen, og med, ja, dør og med alt mulig. Men vi har fått det til å funke på en måte, men ingenting må gå i stykker der, for jeg skjønner ingenting,
nei,
av hvordan jeg skal fikse opp i det.
Nei, det vi tror er at vi har jo, hva er det for Norge, det finnes 18 000 rørleggere der ute.
Mm.
De kjenner våre produkter, og de er også våre kunder. Og vi tror også at våre elektriker- og installatørpartnere, de må ha mulighet for å være med på oss og skape verdi rundt våre produkter. Så vi har sørget for at dette systemet tilrettelagt for at de kan hjelpe deg som sluttkunde å finne ut alle disse tingene du egentlig ikke har lyst til å finne ut av.
Yep.
Så at det kan være der når du kjøper en ny bolig, eller de kan sørge for å putte inn det når du rehabiliterer noe I boligen din. Og så har de mulighet til å både ha oss som støtte, som kan produktene. Vi har et kundesenter som hjelper de.
Mm.
De hjelper også deg som sluttkunde, skulle du ha problemer med et eller annet. Og da skaper vi en verdikjede som gjør at de som faktisk der av håndverker og kan virkelig kunne produktene, kan også da leve av å selge denne type produkter, og ikke at man skal ringe de etterpå hver gang hvis det skjer noe. De må få lov å være en del av verdikjeden og levere det da.
Ja. Nå har det noen år siden jeg pustet opp, men jeg må innrømme at jeg opplevde at elektrikeren som satte inn kanskje ikke helt visste hva han
drev. Nei.
Han klarte I hvert fall ikke å formidle det til oss på en måte som vi forstod, og det har vært litt kluss, men nok om det.
Ja.
Men du, jeg synes jo det inspirerende. Jeg lar meg lett inspirere av gründerhistorier, og det her jo et eventyr, men hvordan startet det her? Altså, nå mener jeg ikke om reisen til selskap, men din reise. Hva det som gjør at du sitter her nå og har hatt dette eventyret midt oppi det?
Det noen tilfelligheter jo, for jeg trodde fra jeg var 10 år at jeg skulle bli pilot.
Ja.
Og holdt på med alt fra å drive og ta litt småflylappen til å lære meg ting med flysimulator og den type ting. Så jeg hadde en sånn teknisk greie og nysgjerrighet fra jeg var veldig liten. Jeg synes det var veldig spennende, mange av de tingene som man særlig tok flylappen til og holdt på med teori til det med alt fra... Det var aerodynamikk, og det var forhold til å forstå meteorologi og den type ting som jeg synes var spennende. Og så synes jeg nok det at da fysikk og sånt var ganske spennende på skolen å forstå ting.
Mm.
Men så ble det, søkte luftfartsskolen, kom ikke inn, og da jeg gikk ut av videregående I 2008, så var det finanskrise, og da ble jeg sittende litt kaldet på været og vente litt mer og se hvor skal jeg gå. Og så tjenestegjorde jeg et år I kystvakta, og på den tida så hadde jeg fått litt andre impulser, så endte jeg opp med å jobbe et år mot forsikring I Bergen, og traff da en leder som kom fra mer type økonomi og finans. Så da endte jeg opp med inspirasjon derfra og søke meg til en bachelor på finans på BI.
Ja.
Og så har jeg vokst opp da I en familiebedrift innenfor Rør og VVS.
Ja.
Så jeg har hatt... på kjøkkenbordet fra jeg var ung, så jeg har hatt da mye rundt det å drive bedrift. Så I det jeg kanskje kom inn på BI og finans, så begynte jeg nok å koble flere av disse knaggene sammen.
Ja.
Og så kom denne muligheten med entreprenørskapsbiten, som materialiserte det å faktisk få mulighet til å starte noe. Men den skapegleden, den var der hele tiden, den nysgjerrigheten da, I det. Det var et eller annet der I bånd som gjorde at jeg faktisk ville prøve å starte noe.
Jeg tror det felles. Nå har jo du gjest 50 her inne, og det har jo vært 49 andre før deg, som også har beskrevet en eller annen skapetrang. Hva tror du det egentlig
Nei, hver gang man blir spurt om det, så det veldig vanskelig å svare på det, men jeg tror det vanskelig å beskrive det med noe annet enn at det en følelse av å ville det.
Mm-hmm.
Du har den skape gleden I det du gjør. Noen ganger så har jeg diskutert med noen, så snakker man kanskje om idrettsutøver, også hvorfor vil du bli idrettsutøver?
Ja.
Og jeg tror det en sånn iboende driv som man har, men ofte så de som jeg føler jeg prater med rundt oss, og det jeg tenker på selv, at jeg tror det ligger en iboende nysgjerrighet I bånd, at man ønsker å finne ut av ting og se hva man kan gjøre med det man finner ut av, så det en glede I det å se at det noe blir igjen som litt større enn en selv.
Mm. Ja, jeg enig.
Det noe som varig.
Mm. Ja. Og det liksom gøy du drar opp det med idrettsutøvere, for jeg tenker de har jo kanskje en sånn konkurranselyst, mens skaperne har en skapelyst, at det ulike ting, fordi jeg vil jo tro at du ikke bare drives av penger.
Nei, det tror jeg ikke man skal tenke. Jeg tror ikke man skal tenke sånn som gründer, for det I mange tilfeller så det noe flaks der på veien også, og man må tro på ideen og ha glede I det du gjør og jobber med.
Mm.
Først og fremst, og hvis han så heldig da for å tjene penger på det, så har du egentlig skapt deg en hobby du på mange måter tjener penger på.
Mm.
Så, men nei, det få gründere og, som jeg har møtt, I hvert fall som sier at det pengene som var gnisten.
Mm. Jeg helt enig. Nå jo en helt annen miniskala enn der du driver, men jeg kjenner jo meg igjen på det at I og for seg det jeg gjør hver dag kunne jeg gjort gratis, fordi det gøy.
Ja.
Men så kan jeg jo ikke si det høyt her, for da må jeg jo slutte med det jeg synes gøy, for jeg må tjene penger for å få det til også.
Det noen huslån og sånt som skal dekke seg likevel.
Ja. Det det.
Ja.
Men du, fremover da, hvor skal dere?
Vi skal skalere det vi har holdt på med nå i 3 år og bygge på teknologi, så vi på full marsj ut i diverse salgskanaler med nye Waterguard i Norge. Og vi lanserer sammen med forsikringsselskaper på verdiforslagene våre, vi lanserer sammen elektriker utover våren, og flere andre ting som kommer på plattformen. Og så vi på vei ut i Sverige og Danmark i løpet av 2024 med det som da Abra Waterguard for hus og bygg, samt at vi tar dette til USA nå i løpet av året, der vi har virksomhet på marine og hatt det siden 2017, så vi har en verdikjede i USA på både lager, logistikk og salg, så vi er kjent der, så vi begynner da også å skal skalere dette her i USA ut av dette året.
Gøy. Og dere har alle sikkerhetsforskrifter og alt på plass, så ikke det går noe easy vei her?
Der har vi vært drillet av et gigantisk amerikansk selskap i mange år, som krevde at vi måtte være ISO-sertifisert, og vi har hatt kvalitetsingeniører fra de på besøk hos oss som går gjennom både dokumentasjon, og de til og med oppe på linjene hos Hapro og ser. Så der har vi måttet siden nærmest tidenes morgen ha alt under kontroll.
Og henge med på hva som gjelder i ulike land og sånn. Jeg skjønner det der ISI-selskapet har gått på en liten smell.
Ja, og det er ikke noe lett ting å holde kontroll på. Så jeg vil si ISI er et sånt selskap som jeg beundrer, for jeg synes de har vært utrolig flinke. De har vært utrolig flinke til å bygge både produkt og markedet, og det er synd om man ender opp med å bomme sånn, men jeg skjønner hvordan man kan bomme på den måten, og jeg tenker at som et gründerselskap så skal du ha kontroll på alt du driver med, men jeg forstår at man kan bomme, men man må gjøre alt man kan for ikke gjøre det.
Jeg er helt enig, og så beundrer Risi, og synes det har vært kjempegøy å følge reisen deres. Men det er det å høre om din reise også, så det er derfor jeg drar sammenligningen, at jeg kjenner at det begeistrer meg på samme måte, og vil bare virkelig heie på dere videre fremover. Men du, jeg har jo et spørsmål som jeg stiller alle gjestene, for nå er vi på vei inn mot landet her. Hva er det du ønsker deg, de som lytter da?
Jeg tenker at de som lytter, siden vi er ute fra Drammen, så er vi er en Drammensbedrift, og vi ønsker å bygge verdiskapning i Drammen. Vi skal vokse både utlands, men vi kommer til å vokse her med at vi vokser i Norge og utlands, så vi trenger smarte mennesker, så hvis du jobber et sted og tenker at det å være med på en veldig spennende teknologireise er noe for deg, så er vi alltid åpne for å få inn folk som har lyst til å bygge noe kult.
Hva slags bakgrunn typisk da? Teknologer?
Teknolog, og vi har jo flere som har jobbet i type Kongsberg-systemer tidligere og andre omkringliggende selskaper her i Drammen som er kjent for veldig altså høyteknologisk, men kanskje mer industriell teknologi.
Ja.
Der ser vi at det vi driver med er jo såpass avansert at sånne mennesker er utrolig interessante for oss å prate med og ha på teamet vårt.
Ja.
Og så er vi på utkikk etter flere som har lyst til å selge produktene våre på. Det er mange håndverksbedrifter, installatørbedrifter, rørlegger, elektro i Drammen og omheng. Og de heier vi på. Vi prøver å lage produkter som gjør at de kan tjene mer penger og levere flotte produkter og tjenester til sine kunder. Og kanskje særlig sånn som markedet er nå i 2024 med lavere byggeaktivitet, så tror vi har noe som kan være interessant for installatører å ta fram.
Ja, det vil jeg absolutt tro. Men du, Kristian, da er vi ved land da.
Tusen takk.
Jo, tusen hjertelig takk for besøket. Og heia dere, og lykke til videre.
Det setter vi veldig pris på. Vi skal kjøre på videre.
Gjør det. Takk for nå.